2018. godine, 13. februara, mi smo u Staroj skupštini organizovali naučni skup pod nazivom Kragujevac, prva predstavnica moderne Srbije od 1818. do 1841. godine. I tada smo, znači, krajem 2017. godine, mi smo poslali pozive velikom broju naučnih i stručnih radnika, kako u gradu Kragujevcu, tako i po celoj Srbiji. Znači, u principu znao ljude koji se bave nekim temama iz 19. veka, a da bi mogao da doprinese nekim svojim radom, stručnim radom, mi smo poslali pozive i na naše veliko iznenađenje odazvao se veliki broj naučnih i stručnih radnika, najviše iz Beograda, zatim imali smo iz Rumunije, iz Temišvara, Novog Sada, Niša, Batočine, Kruševca, Jagodine, tako da od 24 prijavljena rada, 22 njih je dostavilo radove koje smo štampali u zborniku ove godine. Sve ovo je bilo finansirano od strane Skupštine grada Kragujevca, znači organizovali naučnog skupa 13. februara 2018. godine i sada štampanje zbornika radova sa ovog skupa finansirala Skupština grada Kragujevca. A sve to bilo u organizaciji istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu. Od 22 rada koliko oštampaju, znači svi ovi koji su poslali radove, i odmah da kažem da mi nikada nismo ni naručivali teme, niti smo davali neke zadatke određenim ljudima, već su ljudi sami na osnovu svog istraživačkog rada došli do građe, do literature i odazvali su se ovom skupu, tako da imamo vrlo raznovrsne radove, počev od demografije, političke istorije, vojne istorije, zdravstva, kulture, organizovanje da kažemo i policije, organizovanje, formiranje prvi te neke službe za praćenje bezbednosne, verske istorije i tako dalje i tako dalje. Presrećni smo što se toliki broj ljudi odazvao i što se, jer sama tema prestonica Kragujevac daje, pored toga što je i objavljeno dosta radova i knjiga, studija, daje još puno prostora za istraživanje, jer nažalost građa vezana za Kragujevac i okolinu i Šumadiju u prvoj polovini 19. veka se ne nalazi u arhivu kragujevačkom, niti uopšte u Šumadiji, već se nalazi uglavnom u Beogradu, u arhivu Srbije, ima nešto u Novom Sadu u okviru rukopisnog odjeljenja Matice Srpske i rasuto je pojedinačna dokumenta i po drugim delovima Srbije.
Rad koji sam radio sa koleginicom Jelogićom se bavi procesom modernizacije, to jest industrializacije, kao glavnim osloncem za modernizaciju. Znamo da sa industrijskom revolucijom počinje razvoj zapadnog sveta, kao početak modernizacije uzima se izgradnja Iron Bridge u Engleskoj 1776. godine, a odmah posle oslobođenja Srbije od turske vlasti, Srbija kreće tim stopama, tako da je industrializacija knježevine Srbije, te male balkanske zemlje, razvoj vojne industrije pre svega bio ključni činilac da se uhvatio na kopča sa savremenom Evropom. Te ostatke imamo i danas, naravno, u vidu tehničkog zavoda, najvećeg industrijskog nasljeđa u južnoj i jugoistočnoj Evropi, koja ne zostaje za ovim svetskim centrima kako imamo u Britaniji i Belgiji. Takođe, sama želja da se naoruža je u stvari i taj vojno-tehnički zavod koji je nastao kao posljedica svega toga je bila i osnova za ostalu srpsku samostalnost koja nailazi u drugom polovini 19. veka, zatim pred početak 20. veka i ono što je stvorilo knježevinu Srbiju, kasnije kraljevinu Srbiju, znači modernu srpsku državu možemo i njene temelje možemo tražiti u industrijskoj proizvodnju, tehničkom napretku, znači u vojnoj proizvodnji, ono što je bilo karakteristično za to prve godine osamostaljenja Srbije.